Jeg får si som Morten sier, og som Morten sier fordi jeg sier det. Jesus lever. Det så godt å se dere. Det så herlig å være her i denne kirken, i denne forsamlingen. Det jo litt høstferie, men jeg skal tale til dere som kommet. Og jeg føler Herren har noe på mitt hjerte. Og Herren har lagt noe på mitt hjerte som ikke bare gjelder dette møtet, men det noe som jeg opplever stir my spirit. Og det har gjort det i mange måneder nå. Og det litt om tiden vi lever i. Og jeg ønsker å si det før jeg går direkte på talen, at denne tale som jeg holder til dere nå, det en tale til ettertanke, og også en tale inn i vår tid. Jeg håper at min tale skal oppleves som et nødrop fra mitt indre, men også noe som kommer fra den profetiske ånd i mitt hjerte. Grunnen til min uro kommer ved at jeg ser en verden som forandrer seg så hurtig, at jeg spør meg selv, hvordan kan dette være mulig? Det ikke lenge siden det var kirkene som var med og satte normen på hva som var rett og galt. Noen ganger spør jeg meg, ser vi ikke, eller ønsker vi ikke å se hva som skjer både i Norge og utover hele verden? Hvordan kan slike grunnleggende endringer i vårt samfunn skje nettopp, ja, fort, så fort og nettopp i vår tid? Og jeg tror det bare en mulighet som står bak at dette kan skje så fort. Det at det finnes en usynlig åndeverden. Jeg ønsker først å begynne med dette. Hvordan kan ting skje så fort? Og så fort med selve folkehavet. Jeg skal gå litt tilbake i Bibelen. Og så skal vi bare se, dere kjenner langfredag. Dere kjenner palmesøndag. Jesus kommer ridende sammen med sine disipler inn i Jerusalem palmesøndag. Folket hyllet han. Folket sveivet med palmegrenene og ropte, Hosianna, du Davids sønn. Og de kunne ikke si hvor fantastisk han var og hvor fantastisk disiplene var. Men hør, bare noen dager etterpå, så det den samme Jerusalem som roper til den samme mannen. Korsfest ham! Korsfest ham! Korsfest ham! Hva det som kan skje at ting så fort endrer seg? Det psykologi? Ok, noe det også. Men hør, vi kan gå til Apostelgjerningene 5, blant annet. Der står det om den første menighet. Der står det om at når menigheten det hadde noe fremgang og hadde vekst, står det. Og så står det noe interessant. Og folket satte dem høyt. Folket var begeistret for Jesu venner. Folket var begeistret for den nye tiden som var kommet gjennom Jesu budskap og hans etterfølgere. Men hør, det ikke, går ikke mange årene før Rom brenner, før en ny situasjon kommer. Hvem det da som får skylden? Hvem det da som roper, drep dem? Kast dem på bålet. Kast dem til løvene. Bare i løpet av en liten tidsrom endrer hele bildet seg. Og det som jeg ønsker å gi en fokus på her i formiddag, det at du og jeg og oss alle sammen, hør, vi må ikke bli så forblindet at ikke vi tror det finnes en åndeverden som oppi det hele. Og hvis ikke du tror det du finnes en åndeverden, hold på å si, da tror du heller ikke på Gud, for Gud ånd. Og det nettopp dette som vi må ha bevisst i vår ferd her i den tid som vi lever i. Se i Tyskland. Se under andre verdenskrig hvordan jødene fikk gjennomgå. Jødene bodde i Tyskland. Ganske mange av dem også. Og så går det bare en liten stund, og så er det en kollektiv ønske om å få dem ut av landet, drepe dem. Og hør, så kan vi si, og som du har rett når du tenker, ja, det var ikke sikkert alle var med på det. Helt riktig. Men den ånd, hør nå, den ånd som var til stede var så sterk, at det kom et glidelås over munnen vår, alle sammen. Og det den samme åndskraft som virker nå. De torde ikke å gå imot, de torde ikke i mengder å gå imot. Det var noen som gjorde det, men de ble fort bare puttet inn et sted. Og hør, denne åndskraft, denne åndssituasjon som i vår tid, den skremmende. Og den kommer til å gå så langt at du til slutt ikke tør å si noe uten at du har en salvet tjeneste, uten at du har en salvelse over livet ditt for å tørre å være oppreist. For disse krefter, de akselererer, og det den tiden vi lever i. Vi trenger å komme nærmere Jesus Kristus. Jeg skal ta med noen stikkord for vår tid. Jeg kan få det fram her. Satanisme, okkultisme, åndemaning, ateisme, evolusjonslære, samboerskap, likekjønnede ekteskap, polygami, skilsmisse, abort, homofili, transvestitter, og så videre. Går du 50-60 år tilbake, så var det ingen av disse ordene her som var akseptert i det store flertall i samfunnet vårt. Det var mange, det var noen som var ateister, ja. Det var gryende skilsmissetall i begynnelsen av dette 19. århundre. Men jeg snakker om eskaleringen. Hvorfor går dette så kolossalt fort nå? Det som den allmenne mening var for 50 år siden, tør man nesten ikke snart å nevne i en samtale med andre mennesker. Er det sant eller er det galt? Er det sant? Og min tanker opp i dette, det at du og jeg, vi nødt til å be Gud om nåde og visdom til å se tiden. Og leve et åndelig liv, så vi tør å gå oppreist. Og jeg skal bare si at det ikke den 17. september i 2016, 17. september, så var det en ny organisasjon som ble startet i Norge, som heter Poly-Norge, som har det som mål at polygami skal ha rett på like fot som alle andre ekteskap, som homofili og så videre. Polygami, det at man kan være gift med mange personer. Og dette sier de, vi skal ha det gjennom, fordi de andre har fått sitt gjennom. Og du spør deg, ja, men lar det seg gjøre? Til slutt så det ingen som, og hør, til slutt så det ingen som tør å si noe om dette. For det første så vinklingen inn imot dette, ja, men vi må jo la kjærligheten få råde. Det jo kjærlighet, vi må jo få elske alle mennesker, vi må jo få elske som vi vil. Det var som mannen sa til meg, ja, men det må jo være om en sønn blir elsket av fire fedre, eller bare blir gift, elsket av en far, må jo være de samme, bare han blir elsket. Og dette ting som du og jeg nødt til på en måte å face, og så videre. Og når jeg tar opp alt dette, så må jeg få lov å si det med en gang, at jeg setter ikke dette opp mot det mennesker har gjort. Tom Aune, gamle pastoren, han ikke fullkommen han heller. Og vi inn i min storfamilie, Aud, hun jo 10 søsken, og jeg har 3 søsken, og vi har en stor familie. Innenfor den familien det jo både skilsmisse, det homofili, det er abort, det mange ting som har skjedd. Og så hør, skulle ikke jeg elske alle de menneskene i min familie som annerledes, eller har gjort ting som ikke som det skal være? Jo, selvfølgelig det. Det ikke det vi snakker om. Jeg snakker om en tid som i ferd med å på en måte ta vår nasjon, og vi som kristne klarer ikke å stå oppreist imot dette. Vi har lett for å dra oss med inn i de, ja, men det må jo få lov til dette, det må jo, og så videre. Så sier du, skal du gå imot alle disse, skal du dømme alle disse, og så videre. Og da det veldig viktig for meg å få sagt at hør, det ikke, min tanke ikke at vi skal være mot alt, men vi skal få lov til å se ting som ikke som det skal være. For du klarer aldri å gå imot dette med loviske holdninger og så videre. Vi må elske alle menneskene som tenker annerledes som vi. Og i et demokrati ser det ut for utviklingen, så får man lov til å gjøre hva man vil. Men hør, du som tror på Jesus, du må lære å forstå at vi bruker ikke fyord imot mennesker, men vi bruker Jesu kjærlighetsord imot de som tenker annerledes, og ikke minst har gjort bommerter i livet. For hør, Jesus tilgir all synd som gjort. Men hør, han godtar ikke at vi lever åpenbart i synd. Det å leve i synd og at folk skal akseptere syndeliv, da tenker jeg at man tar sånn som polygami. Der vil jo, det en livsstil som går imot Guds ord. Og det står i Bibelen om at de talte åpent opp om sin synd. Og det nettopp det som forskjellen på, det en ting å falle i synd, men å bevisst leve i synd og skal få andre mennesker rundt deg til å akseptere at jeg har lov til å leve slik som Guds ord sier jeg ikke skal gjøre. Det forskjellen. Så vil vi alle fortsette høre, så vil vi alle fortsette å falle. Det må du regne med, det må jeg regne med, for det jo nettopp derfor Jesus døde for oss, at når om noen synder, så har vi en som taler vår sak innenfor Faderen. Så jeg ønsker bare å gjøre deg bevisst på, det finnes en åndeverdenen. Åndeverdenen lever i beste velgående, men kan ikke stå seg mot en seirende menighet, har jeg skrevet der, her. Satan og hans hær enda ikke under arrest, men underlagt åndelige prinsipper og lover fra Gud, som gjør at menigheten kan seire over det onde. Og så kan du spørre deg, tror vi på åndeverdenen? Finns Satan på denne jord? Finns demoner på denne jord? Så må jeg si, like mye så det finnes, som det finnes engler I den usynlige verden, så finnes det også det motsatte. Jeg vil få oppskriftstedet nummer to. Det brøt ut en krig I himlen. Mikael og englene hans gikk I krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine. Dragen den onde, djevelen. Men de ble overvunnet. Den store dragen ble kastet på jorden. Han som forfører hele jorden sammen med alle sine engler. Det tilstand her på jorden. Det finnes en åndelig verden. Det finnes en lysets verden, og så finnes det en mørkets verden. Og jeg har sagt det før fra denne talestolen her, ingen må fortelle meg at ikke åndeverdenen finnes. Den demoniske åndeverdenen, det vet jeg så absolutt noe om. Men jeg vet også at djevelens makt beseiret av Jesus Kristus. Halleluja. Det finnes ingen kraft som større enn navnet Jesus. Det finnes ingen makt som større enn navnet Jesus. Og det nettopp derfor du og jeg, vi må begynne å forstå at han som oss, I oss, han sterkere og større og mektigere og kraftigere enn noen annen ånds makt. Og det derfor du ikke skal frykte, eller jeg ikke skal frykte. Det blir nok tøft kanskje å bli stående opp mot en del ting. Men frykt ikke, sa Jesus. For jeg skal være med dere. I Kolosserbrevet står det, han avvepnet maktene og myndighetene og viste seg som seierherre over dem på korset. Du skjønner, det var jo nettopp derfor Jesus kom på jorden. Hør godt etter nå. Det var derfor Jesus kom på jorden. Han kom ikke bare for å frelse deg, men han kom for å avvepne åndemaktene som var på jorden. Slik at den ånd som du og jeg skulle få, den skulle få en posisjon som var større og mektigere enn den de åndelige mørkesfyrster som var på denne jord, og på denne jord. Derfor så avvepnet han maktene og myndighetene. Han avvepnet den og gav oss dominans og autoritet på jorden. Amen. Så ta det med deg, ta et skrift til som ikke kommer på skjermen. Efeserbrevet 6, det kjenner dere som leser mye I Bibelen. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep, for vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot verdens herskere I dette mørke. Vi kan ta opp det første skriftstedet igjen, for det synlige ting forgjengelig. Vi setter ikke blikket mot de synlige ting, men på de usynlige. For det synlige tar slutt, men det usynlige evig. Merk det så, vi setter ikke blikket mot de synlige ting, men mot de usynlige. Hvor mange av oss har det usynlige I vår tenkemåte og I vår væremåte som kristne? Jeg må nok bare innrømme at både du og jeg vi selvfølgelig har mest det synlige ting. Men Paulus oppmuntrer oss til å ha med blikket inn I åndeverdenen hele tiden. Og jeg kommer litt tilbake til dette, både når det gjelder menighet og når det gjelder vårt hjem og så videre. Så, men I alle fall, at du og jeg, vi sterk om det kan se ut som at tingene omkring oss endrer seg. Og så spør du meg kanskje, hvorfor tror du at endetiden kommet? Og jeg tror det av to grunner. Den første grunn at Jesus sa at jødene de skulle bli spredt blant alle nasjoner, det står det. Dere skal bli spredt av alle verdens nasjoner. Og så skal det komme en dag hvor det skal komme tilbake til sitt land, og de skal få et eget land som heter I dag Israel. Det en av de store hendelsene som profetisk oppfylt. Og det derfor at folk ikke liker at Israel har landet sitt, for det forteller bare at Guds løfter har blitt oppfylt. Den andre siden, Det den enorme befolkningseksplosjonen som går over verden. Jeg en voksen mann nå, blir 70 år til neste år. Når jeg gikk på skolen, da var det 2,5 milliarder mennesker på skolen. Ikke på skolen. på jorda. 2,5. Hvor mange det I dag? 7,3. Det vokser, det vokser. Tror dere at folkeforflytningene som vi ser nå bare tilfeldig? Tror dere det bare på grunn av at det litt krig? Nei, det befolkningseksplosjon, befolkningsmengden som begynner å trykke på grensene nå. Og det kommer ikke til å stoppe opp, det kommer til å eskalere. For urettferdigheten eller fordelingen blitt så urettferdig. Men jeg skal ikke gå noe videre på det. Men derfor så tror jeg tror, kjære venner, jeg tror vi lever I de siste dager. Nå sier ikke jeg siste 10 år, 30 år, 50 år, det vet ikke jeg. Men jeg vet bare at vi går mot en avslutning. Min kjære Aud som sitter her, når hun var ung, så sa hun, kjære Gud, kan ikke jeg få noen barn før du kommer? Så det kan jo tenkes at du også får lov å be det, du som sitter ung her, og se, kanskje jeg får noen barn før du kommer. Så jeg tenker ikke, men vi I hvert fall kommet lenger nå enn vi var under min tid, når jeg var gutt. Og behovet for å forstå at vi lever I ånde, at vi må være bevisst vår åndelige behov og nivå I våre liv så viktig. Hjem og menighet. For våre våpen ikke kjødelige, men har sin kraft fra Gud til å rive ned festningsverken. Hvor ofte sier vi ikke, ja, vi må få nye ordninger I menighet, vi må få nye bedre løsninger og arbeidsinstrukser, og alt dette vel og bra. Men det finnes en åndeverden, en åndelig utrustning som vi hele tiden må også ta hånd om I våre liv. Og så vil jeg spørre deg, hvor lenge følger du han? Snakker jeg om Jesus. Du en som følger Jesus når folket roper Hosianna, du Davids sønn, og de veivet med palmet, med bladene, palmegrenene? Eller klarer du å bli stående på samme måte som Peter gjorde, når han plutselig stod der ved siden av bålet, og en kvinne kommer til han og sier, jeg så deg sammen med Jesus. Nei, jeg kjenner ikke denne mannen. Kjenner han ikke. En liten stund etterpå, så kommer en ny kvinne og sier, jeg så deg sammen med Jesus. Du en av hans disipler. Da var han inn under det enorme trykket av åndeverdenen. Denne mannen som hadde gått sammen med Jesus I 3 år, hva skjedde med han? Han begynte å banne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Åndelig trykk en utfordring. Hjelp oss at vi blir fylt av ånden. Peter fikk oppleve dette trykket. Jeg vil ta for meg en sak her. Som jeg skal ikke tale så lenge, men det noe jeg har på hjertet mitt. Jesus, vi skal ta med det, skal vi se hvor langt vi kommer, skal vi ta den femte bildet, det femte bildet. Nei, ikke det etterpå. Ja. Jesus kommer med et uttrykk på 2 steder I Bibelen. En I Matteus 24 og en I Lukas 17. Der bruker han og sier, slik som det var I Noas og Lotts dager. Det jeg som har slått det sammen, det der to. Slik skal det være I menneskesønnens dager, eller når menneskesønnen åpenbarer seg. Som det var på Lots dager, og som det var på Noas dager, skal det være I menneskesønnens dager. Menneskesønnens dager, det menes I den tiden hvor Jesus sier han skal komme igjen. Da det noe som skal være, skal vi finne likhetspunkter mellom Lots tid og vår tid. Og en av de tingene som går igjen, hvis du tar og så går du hjem og så leser du om Lot, og så leser du om Noah, så det en ting du vil se som går igjen I begge de to tingene, det en overfokusering på det seksuelle. Du vil se det tydelig, og hvis du ser om Lots, hva som står på Lots tid, Der står det om en sterk utbredning av homoseksualitet. Om en gang jeg sier dette, så blir man redd, ikke sant? Og det jo nettopp dette som frykten I det her. Vi må tørre å være vennlige, men samtidig tørre å stå for noe. Jesus elsker alle homofile. Jesus elsker alle homofile. Jeg skal fortelle dere en historie som jeg har opplevet. Anne-Marie Gravdal, medlem av vår kirke. Jeg fulgte henne til graven for en tid tilbake, noen måneder siden. Og dette som nå skjer I begynnelsen av 80-tallet. Hun kom til meg og sier, Tom, kunne du være med og be for en venn av meg, som HIV-smittet og ligger på sykehuset I Oslo. Og hun sier til meg, jeg har spurt han, la oss kalle han Bjørn, jeg har spurt han om han kunne, om han ville snakke med en pastor min, men han har svart nei flere ganger. Men nå her om dagen så ga han beskjed, jeg kan tenke meg å få snakke med pastoren din. Og så skulle vi gå dit. Så skjedde det at han falt inn, gikk inn I koma. Så jeg fikk aldri denne samtalen med han. Men så ringer hun og sier, Tom, kan du tenke vel bli med? Og så ber vi for han. På den tid så var HIV-smitte og HIV-sykdommen veldig... De hadde ikke full oversikt, så når vi kom inn I det rommet så han var, så måtte vi gå gjennom en sluse. Vi måtte ha handsker på oss og klær på oss, og så videre og så videre. Og vi kom inn, og der lå han. Han hadde mange mørke prikker på tunga og på kroppen. Så lå han I koma, så lå han sånn. Og jeg har jo veldig respekt for Anne-Marie. Og da må jeg si at da hun gikk bort ut fra den tilstand vi var I, Så gikk hun bort og så kysset ut han på panna. Og jeg tenkte, tør du det? Det var trosgutten som kom inn. Men det som skjedde var at jeg begynte å be for henne. Nei, be for Bjørn. Og så la jeg mine hender på han. Og så ba jeg I Jesu navn, så bryter jeg mørkets makt over deg. Og jeg bryter dødens makt over deg. I Jesu navn. Og jeg kjente ikke en voldsom atmosfære som var der. Jeg gjorde ikke det. Men jeg ba det jeg følte Gud la I min ånd. Og som det samme at vi hadde bedt, så ble han plutselig helt stille. Og så lå han bare der. Så gikk vi ut. Og så 2 dager etterpå så ringer... over 3 dager etterpå så ringer Anne-Marie meg og så sier hun at nå Bjørn død. Men nå skal du høre hva sykehuspresten fortalte, sier hun. Neste morgen så våkner Bjørn. Og så sier han, det måtte ha vært noen som bedt for meg her. For jeg følte at jeg ble dratt ned gjennom en svart korridor ned gjennom. Og det var en kraft som dro meg nedover og nedover og nedover inntil jeg stod foran mørkets port. Men når jeg stod der, så hørte jeg plutselig en røst ovenfra som ropte ned gjennom mørket. Du skal ikke leve, du skal dø. Nei, du skal ikke dø, du skal leve. Og så kjente jeg en kraft som var sterkere enn døden. Og så begynte jeg å løftes opp igjen. Og så våknet jeg i sykehussengen. Og når han ikke fikk tak i Anne-Marie og meg, så inviterte han lege og portør og alle sammen, sykesøstre, og så fortalte han om hva Jesus hadde gjort for ham. Og så døde han tre dager etterpå denne opplevelse. Det siste han sa før han gikk inn i døden, var Jesus, Jesus. Jesus, min poeng med å fortelle dette, det Jesus elsker alle mennesker. Alle sort mennesker. Uansett hva de har gjort, uansett hva de som har skjedd med disse. Og det var en stolt pastor. Det var en stolt menighet i Pinsekirken. Når det stod, buketten stod på talestolen. Så på et lite kort stod det skrevet «Takk for at Bjørn fant tilbake til sin barnetro. Gud velsigne dere.» Jarle husker det. Jeg blir rørt av Guds godhet. Du skjønner, Gud, hør, Gud er ikke imot deg. Gud er ikke imot deg om du synder. Gud er ikke imot deg om du gjør noe galt. Han elsker deg. Han elsker alle mennesker. Men den situasjonen forandrer seg når jeg forlanger å gjøre det som galt, og alle skal akseptere at det jeg gjør, det gale jeg gjør, rett. Og det da vi flytter normer, og det dette jeg snakker om. Hva det som gjør at alt som var gale for 50 år siden, nå rett? Og lov til å gjøre. Og vi rammes alle av det. Men hør. Jesus lever. Jesus lever i dag. Og jeg tror på en seirende menighet. Jeg tror at vi kommer til å gå inn som menighet i en utrustning av Guds kraft og Guds herlighet som vi nødt til å ha for å møte utviklingen. Vi skal se en klokke her. 18 atomforskere har fått Nobels fredspris. Ikke fredspris, men Nobelprisen for sitt arbeid innenfor atomforskning, kjemi, fysikk og så videre. Og så det slik at fra helt tilbake til 52 hadde denne dommedagsklokken, som den heter. Det altså består av toppforskerne i verden. Og de har altså sett klokken på forskjellige tider i forhold til hvor stor fredssannsynlighet det på jorden, og hvor stor fare for dommedag. Derfor kalles den for dommedagsklokke. Det ikke kristne forskere. Det kan sikkert være begge deler. Men de analyserer bare situasjonen i verden i forhold til hvordan faren Og jeg kan si at i 1952, mens atomprøvene og sprengningene pågikk, så var klokken 12:02. Så når Gorbatsjov og Perestroika og dette, da var den 12:17. Og nå, som de mener situasjonen i verden i dag, så har de da i 2016 satt klokken på 12:03. Og hør, det forskerne som sier det. Det forskerne som forteller oss det. Skulle ikke vi da, som tror på Jesus, skulle ikke vi da begynne å spørre, dette vanskelig, Herre, nå må du komme snart. Vi må ikke bare seile med i en vind av en slags Ja, så den gamle slagen, det som skjer, det skjer. Det var mange som husker den. Nei, jeg var for gammel. Jeg kan ikke si deg mer, sier den gamle sangen. Jo da, vi kan si mer. Jesus kommer snart. La oss være rede. Pass på ditt hjem. Pass på din familie. Pass på ditt arbeidssted. Vær en autoritær skikkelse når du er på jobben. Husk at du har en autoritet med deg i kraft av det liv du lever. Du skal ikke krangle og diskutere med alle omkring deg. Du skal være en autoritet. Du trenger ikke å si noe såpass. Den hellige ånd er over deg. Og det står på pinsedag, da kom den hellige ånd over disiplene, og så kom det som duer, som ild, som satte seg på dem. Vet du hva det står videre? Og hele huset ble fylt. Når du er salvet av Gud, og ilden er på deg, hør, så fyller du også det hus hvor du er, med Guds nærvær. Det er du som bestemmer. Det er du som har autoriteten på det stedet du er. Salvelsen over livet ditt går ikke upåaktet hen. Det er ikke sikkert at folk sier noe, men Guds nærvær sier noe. Halleluja. Hjelp oss å være titt aktuell. Ber om det. Så skal jeg til slutt si noe. Før jeg, du må hjelpe meg å huske, jeg skal si litt om Jerusalem etterpå. Jesus gråt. Du må hjelpe meg å huske det, ikke sant? For nå skal jeg inn i noe, nå kan jeg at det flyr av sted. Denne saken her, den litt artig. FF1, Forsvarets forskningsinstitutt. Jeg har startet i forskning. Nei, jeg tuller bare. Det var 8 land i Europa, eller 9 land i Europa, det er EU som står bak. Så har de sagt at 9 land skal ta ut 50 personer i hvert av landene. Og så skal vi se hvordan vi skal takle eventuelt en epidemi eller en pandemi hvis det skulle komme nå. Det er EU som står bak. En dag så kommer det et brev til meg. Så er det 50 stykker i Norge som er valgt ut til å være med i et møte hvor vi skal snakke omkring disse tingene. Og der hadde de plukket ut meg på en forunderlig måte. Og 49 andre av de 5 millionene i Norge. Og det var veldig interessant å være til stede i det møtet. Være med og også uttale seg og snakke om tingene. Samtidig som de 50 var i Norge, så var det 50 personer i 8 andre land. Og hva var tanken? Hva var vi må stå klare hvis det skulle komme en pandemi og en epidemi som vi ikke har kontroll. Hvordan skal vi takle dette? Og hør, verden er urolig. Men vi skal få lov å være der og være svaret og gi svaret for verden. Jeg ble forundret når jeg tenkte, hvordan klarte de å treffe meg? Jeg som går og tenker mye på de her tingene. Men det var kanskje han der oppe som gjorde det. Men hør, Jesus kommer snart. Og så vil jeg si det helt til slutt, så det skal være det siste i min tale. Disiplene kom gående opp til Jerusalem sammen med Jesus. Så går du opp mot Jerusalem. Så plutselig når Jesus kommer gående der, så ser han opp mot Jerusalem. Og så sier han, visste du på denne din dag hva som skal tjene til din fred, men det er skjult for dine øyne, sier han om Jerusalem. Og så står det, så begynte han å gråte. Og så tenker jeg, hva var det Jesus så når han så Jerusalem? Det står om at du skal bli inntatt av nasjoner og krigere. Kanske han så all det ortodoxa som skulle präga Israel i åren framöver. De skulle säga kanske att han såg att judarna tog inte emot han som Messias. Kanske han så all synden där ute i klart i Tel Aviv är världens största homoparade. I år var det 120,000 i paraden i Tel Aviv. Så var det 80,000 i Jerusalem. Kanske när han så mycket av alla dessa tingene så kunde han säga si, jag förbannar denna byen. Men gjorde Jesus det? Nej. Han gråt. Och mitt budskap till er här i förmiddag som det sista. La oss gråta över synden. La oss engagera oss med kärlighet och vänlighet till alla människor. Vi bär svaret. Vi är lösningen. Jesus är svaret för världen. Jag bringer bara detta för att du och jag ska förstå att alla de som har det ont bortöver idag, de må bli älsket. Jag syns det är grusamt att se hur kristna skriver in på nettsidorna och både kallar den ena och den andra för massa grova ting. Det ska inte förekomma från Guds menighet. Vi ska älska världen, men vi ska också fortälla det går mot de sista tider. Men Jesus är den som kommer snart. Gud välsigne dig. Jag tror vi ska bli stående. Rejsa oss allesammans och så blir vi bara stående inför hans åsyn. Jag har säkert talat länge nu. Jag har faktiskt inte översikt själv. Men det är ett budskap som jag har talat i många menigheter detta. En menighet i Efrada kom hela församlingen fram och blev stående i Guds närvaro. Mitt önske och min bön det var att om jag kunde nå något i hjärtat ditt i allvåret både för dig